Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 10-nji sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda sentýabr köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Balkanda sırtlanlar hojalyk düýerlerini howp salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň iň howply we zalym hakkany jeňçi toparynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Talawan hereketi mälim etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Talawan Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talawanyň ýolbaşçysynyň hem ornbasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismyzdy. Ol Talawanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylansıksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyle de olmanın neticesinde yüzlerce min adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin goloyundaky Idlib vilayatyny hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereg paraxt ýylatyň bardygy saklanylýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 000 töwereg adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agza 10 ýurt bilen birlikde ýurdun günwatarynda bilelikdäki harby türgenleşikleri başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogorunda separatistleri goldumagy netijesinde Russiýa bilen dörän darkynyň gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgenleşikler Lwow regionynyň Gurier osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň şurtanda Amerikanyň we NATO agza başgada 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgen 15-nji sentýabrda çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky elçisi Mariya Yovanovich açylyş tabaratynda eden çykysynda türgenleşige gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ygtyýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumaty Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilende ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çagyrdy. Azamat Baydoýew 31-nji awgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1-nji sentýabr gijesi bolsa Federal howpsuzlyk gurulugynyň we İçeri işler ministrliginiň lavazlaryna giyinen ýaraglı adamlar Azamat Baydoýewiň Çeçenistanyň Şalazy owasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoýew hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagdaý Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International guramatynyň gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutulgyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanlyny 27 dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol qyzyň onu taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata baş goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1-nji sentýabrda 8 000 töwereg aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdäniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3000 töwereg demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzuw edýändigi baradaky bildiklerini reddetdi. Macron geçen hepdäniň aýagynda Şweýcariýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov bu aýdylanyny reddetdi. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnukly bolmagyny we ösmegini itleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äsgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.